De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos, de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. E hoxe volvemos ao Museo dos Oleiros. Volvemos ao Museo dos Oleiros porque pois temos un novo obradoiro aí ás portas. En este caso, pois claro, corresponde xa co tempo no que estamos. Bueno, tamén os anteriores, non? Co tempo de Nadal, porque obradoiro de Nadal para o que xa está aberto o prazo de inscripción. E non sei como van as cousas. Ana Justo, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Como van as inscripcións, por certo? Pues para este novo obradoiro.
Pois a verdade é que esta vez sobrepasáronnos un pouquiño, porque que prácticamente no mes, día que abrimos a inscripción...
Non me digas que xa está completa.
Prácticamente se completaron, sí, sí. Porque, bueno, nada, estou ainda anotando xente na lista da garda, porque como ainda nos queda pois unha semaniña, pois se alguén se da de baixo demais para que poidan participar, pero en principio a verdade é que, vamos, tivo unha acollida boísima.
Bueno, aquí os vosos obradoiros, ou é que hai moita afición aquí polo tema da alfarería, ou non sei, pero os vosos obradoiros teñen un éxito tremendo. Ábrese o período de inscripción e nada, como non tan despabilado, xa non quedan prazas.
Pois sí, a verdade é que, bueno, é certo que realmente solamente podemos ofertar en cada un dos obradoiros, polo de agora, 30 prazas. Entón, claro, enseguida se enchen, non?
Xa.
Claro, sobre todo como moitas veces os que se apuntan pois son varios membros da mesma familia, pois claro, o mellor as inscripcións pois aí voan un pouco. Sobre todo a tenor dos últimos obradoiros, o de xoiería, o do San Martiño, máis o que aconteceu con este, pois nada, de cara para ao ano que ven está claro que vamos ter que reforzar os obradoiros e facer pois quendas de mañán e quendas de tarde, porque hai moita afición. A verdade é que parece que está comenzando a ter máis pulo, non, o tema da olería, sí, máis da cerámica.
Uh-huh. Bueno, nesta ocasión o que se trata é de traballar, de elaborar elementos decorativos, non, para o Nadal.
Efectivamente, vamos aproveitar que estamos no pois achegándonos, non, xa estas datas para poder, bueno, pois preparar un pouco sempre pois elementos sorprendentes, diferentes, e que, bueno, sobre todo que van encaminhados son a despertar, non, tanto o gusto polo traballo do barro como a imaginación dos que participan connosco. Uh-huh. Entón nos propoñemos, pero despois, bueno, pois xurden cousas diferentes, non? A verdade é que cada obradoiro ao final é totalmente diferente.
Vos propoñedes e logo a creatividade dispón, non?
Efectivamente, sí, porque por exemplo no obradoiro este que temos, que bueno, remata xusto este sábado, de San Martiño, pois nos propuñamos pois facer uns porquiños para facer un asador de chourizos, e de porquiños pois ahora xa pasamos a cerdicornios, a, non sei, dragóns, piratas. É dicir que hai de todo un pouco, non? Todo para esa función, pero cada quen pois o personalizou, non?
Da vía libre a súa creatividade, claro, fai a súa a súa peza original. Claro. Aínda non rematou este obradoiro, non? O que estaba desfacendo agora do San Martiño.
O de San Martiño xusto vamos a rematar este sábado.
Mañá, efectivamente.
Mañá. Entón, bueno, pois nada, vamos a ter pois a nosa tradicional visita ao museo cos distintos grupos, e despois, por suposto, entregaremos os nosos cochiños e probaremoslos.
Ajá. O sea,
hai que comprobar que funciona.
Hai que comprobar que funciona. Aí está ben, eso está moi ben. Bueno, neste caso, como decíamos, son trátase de elaborar pois obxectos de decoración para o Nadal. Serán de novo tamén outras tres sesións, non? Como nos anteriores. Creo que explicabas a última vez que falamos que, bueno, faise todo o proceso, entón, por tanto, pois é necesario facelo en estas tres etapas, non?
Sí, efectivamente, que o traballo co barro nestes obradoiros, aínda que se ve pois de forma moi puntual e bastante rápida, o que se ven son todos todo que é todo o proceso, non?
Claro.
Dende darlle a forma, o secado ata pois eso, a cocción, en ocasións esmaltado.
Claro.
Entón claro, todo eso leva o seu tempo.
Sí, é dicir, isto non se podría facer aínda que quixéramos facelo nun día solo, non podríamos cumplir ou completar todo o proceso, non?
Sería completamente imposible,
claro.
Porque claro, a pasta para poder manexala necesita humidade. Entón claro, unha peza húmida pois sempre vai a ter que reposar para perder esa auga e poder movela e que manteña a forma. Que ademais se a levamos así simplemente seca, o que nos vai a pasar é que pois ao primeiro golpe, o primeiro que lle demos vai se desfacer. Entón necesitamos a cocción para manter esa forma, non? Entón bueno, eso é unha das preguntas que nos fan moito cando nos chaman para interesarse polos obradoiros, porque non queda claro moitas veces que son tres sesións, non tres obradoiros.
Sí. Exacto, xa. O sea, a xente moitas veces pensa que, bueno, que facedes un obradoiro, empezades con un o día 30, facedes outro 14, outro 21. No, é o mismo obradoiro que se fai en esas tres etapas, non?
Efectivamente, sí. E así, bueno, vese pois eso, dende o proceso de a peza, sobre todo é moi sorprendente a xente cando se van producindo esos distintos cambios, dende o primeiro día que tocan a pasta, empezan a darlle forma, xa no segundo, cando volven a ter a súa peza diante, xa notan cambios, porque xa encolleu, perdeu auga, encolleu, xa cambiou de cor. E despois, cando os entregamos, eso nos pasa moito, que cando os entregamos xa saídas do forno, o cambio é moito máis significativo, porque claro, cambia a pasta de cor, pero que moitas veces pintámola, non? Os propios ou engobes ou esmaltes alteran a súa cor en función da acción do forno.
Claro.
Entón hai moita xente que di, non, esta non é a miña peza. Sí que é, mira que ten a túa firma, porque claro, o engobe moitas veces, perdón, os esmaltes ou os engobes poden enganar. Pasa moito que temos un que de cor lila cando o aplicas, pero ao metelo no forno volvese dun azul o azul cobalto, porque está feito con cobalto, non? E claro, chama moito a atención que dicen, non, é que eu pintei no de lila. Non, é que reaccionou.
O sea, que eso a xente vai un pouco de sorpresa en sorpresa, non? Tamén vendo como vai, digamos, evolucionando a súa peza, é la soíña casi prácticamente.
Pois sí, porque é cuestión de cada vez que se lle fai algo, pois sempre atopan eses cambios. Entón, dese xeito tamén, pois temos a oportunidade de que a xente coñeza que o proceso da artesanía da olería e da cerámica é algo que é un proceso que ademais é, pois eso, que non se pode prever, digamos, dun xeito inequívoco. É decir, unha das grandes leccións que temos nestes obradoiros, sempre decimos que o horno é o que ten a última palabra.
Sí.
É decir, que a súa peza, se non está ben feita, ben feita no sentido de que, por exemplo, non se apretou ben, ou quedou alguna burbulla, ou algo que poida pasar, pode romper no forno. Entón, o obradoiro sempre comenzamos falando claro de que bueno, que é un proceso que case é difícil que ocorra, pero que pode ocorrer. Entón, bueno, tamén é un aprendizaxe para a vida, non é tes unhas expectativas que poden ser ou non, non?
Claro.
Pero afortunadamente sempre temos éxitos, pero bueno.
Xa. Bueno, pero en calquera caso sí que tamén nos sirven estes obradoiros para poñer en valor, para dar valor realmente ao traballo co barro, non? Que moitas veces, bueno, pois vemos unha peza, ah, mira, que isto, pois nada, isto fai no calquera, queda aí e queda listo, non? Leva o seu tempo, leva o seu proceso e ademais en fin, hai que agardar a que saia para cercionarnos de que efectivamente está como queríamos ou como pensábamos que tiña que estar, non?
Efectivamente, que axuda a valorar o traballo dos oleiros, o comprobar na túa propia pel o que supón o proceso de traballar o barro, conseguir unha forma, ideala, conseguir unha forma, levala, pois eso, a cocción e demais. En realidad teríamos que facer cursos máis longos para que a xente pudese realmente, pois eso, ver o que o enfornado e o desenfornado, que sea a parte que eles non ven. Pero bueno, para eso temos afortunadamente que neste concello Mello temos esa sorte, temos a escola de olería municipal. Sí. Entón, bueno, pois aí sí que xa se pode profundizar, sí, claro, máis.
Uh-huh. Mm. Bueno, xa, como xa comentabas tamén no caso de outros obradoiros, isto é casi un obradoiro, digamos, familiar, no sentido de que, bueno, acolledes a unha parte moi ampla da poboación, desde xóvenes ou adolescentes ata, bueno, a xente de todas as idades, non?
Sí, sí, nos nosos obradoiros poden participar, pois, eso, pois, nenos desde nenos prácticamente xa... os 3-4 anos, que xa hemos tivemos algún participante de esas idades, ata, pois, xente, vamos, de 99 anos, 100, vamos, aquí non hai discriminación de idade en absoluto. Xa. Porque, ademais, o certo é que moi... moi agradecido tamén, porque é unha actividade moi relaxante, moi gratificante, porque ti ves tes un resultado ao final do traballo, é moi creativo, entón pois estimula distintos aspectos do noso aprendizaxe. Así que bueno, pois
o feito de que haxa esa amalgama de idades e demais, supoño que tamén axuda. Bueno, pues a que a propia actividade seña máis creativa incluso, ¿no?
Sí, sí, porque está claro que o que lle aportan os nenos aos adultos tamén é interesante, porque sempre teñen esa visión diferente, ves o que están facendo e dís, ah, pois mira. Uh-huh. Tamén os adultos axudan moito tamén a ver, claro, aos nenos a imitar, non? Nese sentido é moi enriquecedor. Sobre todo porque a xente que se achega, pois non podemos decir que haxa unha maioría, quizáis unha pequena maioría de mulleres, pero en xeral temos tanto homes, sí, como mulleres, nenos maiores, pues eso, incluso adolescentes, que bueno, que penso que va de moda, entón sí. É moi gustoso traballar o barro, entón sí, sempre engancha, porque eso sí que tamén o temos comprobado, que quen ven aos nosos obradoiros quere repetir.
Claro. Bueno, pois hoxe queríamos poñer aquí ou reflexar aquí de novo, pois pues ese que comeza ese novo obradoiro do Nadal, que empezará, creo que a primeira é o día 30, non? O 30 deste mes, é o primeiro o sábado que ven, será?
Efectivamente, claro, o sábado que ven, vamos a deixar ao que a fin de semana da Ponte, pois libre, porque son unhas datas que sempre se aproveitan, claro, para ir fora e demais, e retomamos o día 14 e rematamos o día 21, para que para CEA do 24 teñamos as nosas pezas listas.
Xa se poden ter as pezas na casa. Bueno, xa o dixemos tamén en outras ocasións, o obradoiro gratuito, ainda encima.
De balde,
efectivamente. De balde, sí. Muy ben. Pois, Ana, como sempre, un placer que nos fales de barro aquí, de vez en cando, pois aproveitando tamén estes obradoiros que organizades dentro do Museo dos Oleiros. E, bueno, como ti dices, habrá que ir pensando mellor en ampliálos para o ano que ven, porque, polo que se ve, teñen moita, moita aceptación.
Sí, a verdade é que sí, dame moita mágoa terlle que decir a claro, xente que, pues nada, é que xa non quedan prazas, a verdade é que non me gusta nada, pero non nos queda máis remedio, así que nada, pro ano teremos que redoblar.
Pois, Ana Justo, graciñas, como sempre.
Nada, un placer.
Hasta outro día.
Hasta outro día, hasta logo.
Da neve do xardín.
Cando imos a meter as más no barro, Paris? Bueno, a ver si collemos unha recomendación, porque sabes que...
As mans no barro.
Vai ser complicado, esto...
Tan pronto, non sei, tecamos un tropezo e caigamos aí na terra e xa está.
Eu falo do barro creativo este dos obradoiros que
eu falo da lama, dos camiños, estas cousas, con tanto que chove, non sei sí. Eu. Seguro que dentro de pouco.
Bueno, pois, nada, obradoiro de Nadal, xa sabedes, no Museo dos Oleiros, desafortunadamente, ou afortunadamente, non sei, xa non hai prazas, porque, bueno, teñen tanta afición, pues que nada, en canto se publica que se comeza un novo obradoiro, xa está aí a xente chamando e anotándose.
Bueno, iso é bo, non?
Eu creo que sí. Muy ben, imos no último tramo xa da outra mirada, porque nos quedan, tres minutiños para dar un rapidísimo repaso aos titulares dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois ese repaso rápido que facemos aos titulares dos dixitais. Comezamos polo de público. Parece que os obispos non lles gusta moito Podemos, ou temen, di. Os obispos centran os seus medos no PSOE e Podemos e rexeitan falar do auxe de Vox, que non lles preocupa tanto, parece. Destaca tamén este diario que Manuel Bofil, responsable da Alianza de Cidadáns con Libertas, dirixirá o partido ata marzo. Un curioso titular: unha muller enfrontase a 10 anos de cárcere por ir en topless na súa propia casa. Tamén noutros titulares, estampida en Ciudadanos, ao final solo vai quedar o can e o adoquín. Digno tremendo topic que ese, en fin, ese repaso que fan dos tweets máis ingeniosos. División de Ciudadanos, Cantabria polo futuro laboral de Rubén Gómez. Titula tamén que a presidenta do BCE, do Banco Central Europeo, foi conselleira de dúas filiales de Baker & McKenzie en paraísos fiscales, que o PSOE baralla a mesa de negociación sobre Cataluña e Unidas Podemos apoio, que o pique entre os alcaldes de Madrid e Vigo costa aos madrileños 3 millóns de euros en luces de Nadal, e que Defensa acusa a un militar activista de meterse en política para expulsalo. Tamén multa de 3.000 euros para un grupo da ultradereita por boicotear mentras dure a guerra en un cine. En el diario.es, que Billy el Niño facturou 700.000 euros coa súa empresa de seguridade mentras recibía datos baixo corda de un mando policial. Ademais de torturadores, pois, en fin, reciben favores. PSOE e Unidas Podemos responden á consulta de Esquerra Republicana con unha mensaxe coordinada en favor do diálogo. Titula tamén: a dimisión de Rivera provoca a desbandada dos principales dirixentes cataláns do seu núcleo duro, e Casado teme que os membros do PP que piden entenderse co PSOE allanen o pacto de esquerdas. Unha campaña coordinada e con milleiros de novas contas de Twitter e bulos contra Morales lava a imaxe internacional do golpe de Estado en Bolivia. Titula tamén el diario. E tamén di este dixital que unha parroquia convirtese en morgue tras unha xornada letal de protestas en Bolivia. Xustiza prevé unha importante factura pola sentenza que obliga a indemnizar a presos preventivos que foron despois absoltos. En Infolibre destácase que o doble discurso de Casado con Vox, de evitar cordóns sanitarios a cargar contra do populismo de dereitas. O abandono do núcleo duro de Rivera deixa arrimadas o control de Ciudadanos en pleno dilema sobre a investidura. Feijó cree que Ciudadanos cabe dentro do PP e sería bo buscar fórmulas de entendemento, e Villegas di que son incapaz de identificar a decisión concreta de que desencadenou o mal resultado do 10N. Así simulan os clubes de fútbol os contratos que firman cos axentes dos seus futbolistas para pagar menos impostos. Resalta que o Real Madrid, unha noticia que xa adiantaba onte, que o Real Madrid tivo que pagar 9,2 millóns á Facenda en 2016 polos salarios non declarados dos seus futbolistas. O PP pedirá a comparecencia urxente de Sánchez pola sentencia do SERE cando se constituya o Parlamento. E o Colexio de Arquitectos bota balóns fora na denuncia de un edil contra de Rocío Monasterio. E así, con estes titulares da prensa dixital, rematamos a esta outra mirada de hoxe, do venres día 22. Por diante quédanos unha fin de semana chuviosa, eso sí. O vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros.